لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
Em verdade encontrarás dentre os homens que os judeus e os idólatras são os mais violentos inimigos dos crentes. E em verdade encontrarás que os mais próximos aos crentes em afeição são os que dizem: somos cristãos. Isso porque há dentre eles clérigos e monges e porque não se ensoberbecem.